الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لو تنهز كتاب الصيام لو إن شاء الله تتأنز كتاب الصيام أذاني تلسنامية mwisho wa mlango wa swala wa zaka na kwa hivyo leo inshallah tutakuwa ni wenye kuanza kitabu siyamu. Asiyamu lughatan mujarradul imsak, yani hii lafdhi ya siyamu katika lugha ya Kiarabu maana yake ni kujizuia. Alimsak ni kujizuia, ani kujikanya na kitu. Walidhalika yuqalu lisakiti, na ndio sababu hata yule aliyenyamaza anaambiwa swaimun, ya kwa yeye pia amefunga. Liimsakihi, kwa sababu ya kuwa amejizuia anil kalami, na kuongea. Waminuhu, na katika maana hii imekuja ile aya Allah akasema alipozungumza Maryam, inni nadhartu lirahmani sawman falan ukallima alyawma insiya, pale watu wake walipokuja na wakawa wanamtuhumu na zina kwa kuwa mpata mtoto na alikuwa hana mme, basi hiyo hakuwa ongelesha, bali Allah alikuwa amemwamrisha awe ni mwenye kunyamaza na awaambie kuwa yeye amenuia asiongee na yote, isipokuwa tu alichokifanya ni kuishiria kwa yule Isa alayhi salam. Na kisha historia ikaendelea vile Isa aliongea utotoni, akajieleza kuwa yeye ni mtume, na ikaonekana wazi ya kuwa ni muujiza umetokea, wala si nini ya kuwa mama yake anzini. Wa shar'an, lakini katika sheria tukizungumzia kuhusu lafdhi ya siyam, imsakun huwa manake ni kujizuia, biniyatin, tena kwa kuwa umenuia. Kwa hivyo lazima unuie kwa kuwa nimejizuia, an ashiyain makhsusatin, kwa kufanya vitu makhususi. Ama katika baadhi ya vitabu wanasema anil mufattirat, kutokamana na vile vyote vinavyovunja saumu. Fi zamanin muayyan, na huko kujizuia huwa unajizuia kwa muda maalumu, na muda wenyewe huwa ni min tului alfajri as-sadiq, ni pale unapofika ule wakati unaoitwa alfajr as-sadiq, nao huwa ni ule wakati wa swala ya alfajiri, ila ghurubi shamsi, mpaka pale jua linapozama. Kisha min shakhsin makhsusin, na pia huyu anajizuia huwa ni mtu makhsusi. Si kila mtu tu anaweza akafunga na akubaliwa, huwa ni mtu makhsusi ambaye lazima awe ni Muislamu, kisha mwenye akili, kisha ambaye ni mumayiz, ambaye anapambanua, ndio saumu inakubaliwa, lakini hasa hasa lazima balighi. Kisha baadaye lazima awe hana mani min mawani'i asiyam, hana moja katika yale yanayomzuia asifunge. Kwa hivyo lazima asiwe na udhuru yote ambayo jambo hilo akiwa nalo Muislamu hafai kufunga, mfano kama hedhi. Mwanamke ambaye ana hedhi haweza kafunga, na nifasi pia, mwanamke ambaye ana nifasi hawezi akafunga. Kwa hivyo huyo ndio mtu makhususi ambaye lazima awe mtu huyo ndiye nini saumu yake kubaliwe. Na saumu, tunapozungumzia saumu hasa hasa saumu ya Ramadhani, ilifaradhishwa mwaka wa pili baada mtume kuhama. Tafadhali. Baada ya mtume kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Kwa maana hiyo, fasama Rasulullah 9 ramadhanatin, kwa mtume akawa ni mwenye kufunga Ramadhani 9. Mtume akawa ni mwenye kufunga Ramadhani 9 kwa sababu ilifaradhishwa mwezi wa Shaaban. Na tunajua ikifaradhishwa mwezi wa Shaaban, kwa ina maana kuwa mwezi unaofuatia huwa nini? Ni Ramadhani, ikiwa ni mwezi wa mwaka wa pili huo. Kwa alifunga mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano, mwaka wa sita, mwaka wa saba, mwaka wa nane, mwaka wa tisa, na hata mwaka wa kumi pia akafunga. Na kwa sababu mtume alikufa mwaka wa 11 Rabiul Awwal, yani kwa hivyo ilikuwa manake ashakamilisha miaka 10, ndipo mwaka wa 11 mwanzo akafa. Sasa miaka 10 ukitoa mwaka mmoja peke yake ambao hakufunga na ni mwaka wa kwanza, inakuwa miaka 9. Na saumu ya Ramadhani tunapoizungumzia hasa, huwa tunazungumzia kuhusu nguzo katika nguzo za Kiislamu. Na Ramadhani saumu yake inakuwa ni nguzo ya 4 baada ya nguzo ya kwanza ambayo ni shahada 2, kisha swala, kisha zaka. Sasa ya 4 huwa ni saumu ya Ramadhani, na kisha mwisho inakuwa ni hija. Na masala ya kuwa Ramadhani kufunga ni lazima na pia ni nguzo katika nguzo za Kiislamu, imeelezwa kwa hadithi Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, buni al-islamu ala khamsin, Islamu umejengwa kwa nguzo 5. Wa dhakara minha, na kataja katika hizo nguzo, siamu Ramadhani, kufunga mwezi wa Ramadhani. Tunapozungumzia kuhusu Ramadhani, hatumaanishi kuwa tisaumu ni Ramadhani peke yake, lakini na maana kuwa Ramadhani ndio saumu ya faradhi. Na kisha kuna saumu zingine ambazo ni za faradhi ambazo si za Ramadhani. Mfano kama saumu ya nadhiri. Lakini sasa ile saumu ya nadhiri huwa ni saumu ambayo ufaradhi wake si wa asili, bali umekuja kwa sababu. Na sababu yenyewe ni kuwa mtu mwenyewe amejilazimishia saumu ambayo mwanzo wake ilikuwa si lazima kwake. Na maana nadhiri ni mtu kuweka ahadi, kwa kuwa atakuwa ni mwenye kutimiza ibada fulani ambayo mwanzo wake ibada hii ilikuwa si lazima kwake, lakini sasa akaweka ahadi kwa Allah kuwa atakuwa ni mwenye kutimiza ibada hiyo kwa ajili ya Allah. Na mara nyingi nadhiri huwa inafungamanishwa na jambo ambalo Allah subhana wa ta'ala amemfanyia mja wake, ndipo mja yule anaweka ahadi hiyo kuwa kwa kuwa Allah amemfanyia jambo hilo, sasa yeye atamfanyia Allah ibada hiyo kwa kuonesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa inaweza ikawa ni ibada ya saumu, kwa kuwa ukaweka ahadi kuwa utafunga, ama ukaweka ahadi kuwa utahiji, ama ukaweka ahadi ya kuwa utafanya umra, ama ukaweka ahadi ya kuwa utatoa zaka, ama ukaweka ahadi ya kuwa utaswali. Kwa jumla ni kuwa yote hii inakuwa ni nadhiri. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu nadhiri, nadhiri maulamu wamesema kwa kuna ile ambayo inachukiza, Muislamu hafai kuiweka. Na ni ile nadhiri ambayo unaweka ahadi ya kuwa utatekeleza ibada fulani kwa ajili ya Allah, ikiwa Allah atakufanyia jambo lako ambalo wataka kufanyie. Ima kwa kupa, kwa kuwa akikupa jambo fulani ambalo watamani akupe, basi utafanya ibada ile, ikiwemo kama kufunga. Ama akikuepushia na jambo ovu ambalo waogopea lisikupate, basi utafanya ibada hiyo kama kufunga. Sasa nadhiri hiyo si nzuri, mbaya nadhiri hiyo na inachukiza. Na kwa sababu ni kana kwamba unamwekea masharti Allah ya kuwa haumwabudu mpaka kufanyie kichako, na ambapo yeye Allah si hicho peke yake anakufanyia, amekufanyia mengi, kabla ya hapo na hata baada ya hapo atakufanyia mengi, na hata usipofanyia hilo ambalo unataka atakufanyia mengine, na hayo mengine haumlipi. Kwa nini hili moja useme kwa nitakulipana naye? Na kisha samba mbaya zaidi huwa ni pale Allah anapokuwa hakupanga kwa jambo hilo atakufanyia, kisha sikufanyie, kisha sasa wewe pia usifanye ile ibada. Kwa unaonesha ukosefu wa adabu na Allah, kwa kuwa kana kama unasema kwa vile kunifanyia mimi sikufanyii, ana kwa inakuwa ni kana kwamba namuonesha Allah kuwa saa haya sasa sitakufanyia sasa tuone, ambapo Allah haoneshi hivyo. Huu ni ukosefu wa adabu. Na kisha Allah, ikiwa itakuwa Allah alikuwa amekupangia kuwa atakufanyia jambo ila akufanyia, sasa ukifanya wewe huwa unaona kuwa kana kwamba Allah alikuwa sikufanyie, lakini kule kuweka ahadi kuwa utafanya ibada ile ndikafanya paka Allah kufanyia jambo lako, ambapo sivyo hivyo. Mtume anasema kuwa nadhiri haibadilishi chochote katika yale ambayo Allah amepanga. Nadhiri haibadilishi chochote katika yale ambayo Allah amepanga kuwa yatamfikia mja. Kwa kile ambacho nikipata hata kama sina nadhiri ungekipata, na kile ambacho kimekupata hata kama sina nadhiri pia kingekupata. Wala si nini, si kwa kuwa tunadhiri badilisha chochote. Lakini sasa kwa fikra mtu na dhana mtu akiwa alikuwa ameka nadhiri hiyo kisha akapata jambo lile, basi huwa anachukulia kwa basi unaona nimepata kwa ajili ya ile nadhiri yangu. Kwa hivyo hapo unaweza kudhania kuwa ni kana kwamba umemhonga Allah, ambapo Allah sivyo hivyo. Ya kweli alikuwa sikufanyia jambo kisha eti akusikia unasema kwa utamfanyia jambo fulani na sasa akufanyie, Allah hayuko hivyo. Kwa hivyo nadhiri nzuri ni ipi? Ni nadhiri ya kuweka baada kupata jambo. Mfano mtu alikuwa mgonjwa na unaomba Allah akuponeshe, sasa unatakiwa umuombe Allah basi ili akuponeshe. Ukishapona sasa hapo ndio unaweka nadhiri ya kuwa insha Allah nitakuwa ni mwenye kufunga kwa kumshukuru Allah kuniponesha. Hasa nadhiri hiyo ndio nzuri ambayo unaweka baada kuwa ashakutekeleza jambo. Kwa kuwa nini? Hapo hauwezi kuingia na fikra yote ya kuwa labda lile jambo Allah alikutekelezea kwa sababu ya ile nadhira ambayo ulikuwa umeweka, sababu ulikuwa hujaweka bado. Lakini sasa utakuwa unaonesha kwa Allah shukrani ambayo kweli yastahiki kwa mja kumshukuru Allah, na shukrani ile ukamshukuru Allah kupitia ibada, si tu mdomo peke yake. Hasa huwa nini? Ni jambo zuri zaidi kama alivyosema Allah, i'malu ala Dauda shukra, manake watu wa Daud wafanye jambo ambalo litaonesha kweli wanashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna jambo zuri zaidi la kumuonesha Allah kuna mshukuru zaidi ya kumwabudu? Lakini nadhiri kuna ile pia mbaya, nayo ni ile nadhiri ya kuweka kwa jambo ambalo ni haramu. Allah amekataza jambo, lakini unaweka nadhiri ya kuwa mimi inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia nifaulu jambo langu hili. Mfano mwanafunzi anafanya mtihani, kama mfano mitihani za shule huko, unaweza kupata wanafunzi waneka ahadi hiyo ya kuwa hey, mimi Mwenyezi Mungu akinijalia nikipasi vizuri nikapata A, basi mimi nitawanulia kila mtu pombe tulewe kabisa siku hiyo, na mimi nitasimamia muziki kabisa siku hiyo, tukeshe kabisa hapa. Sasa ukiweka nadhiri hiyo kuwa unataka kumwasi Allah eti kwa kuwa Allah amekujalia ukafanikiwa jambo lako, ni makosa makubwa hayo. Lakini kuna watu hufanya hivyo, akaweka nadhiri kabisa kumwasi Allah. Mtume anasema yule atakayeka nadhiri kumwasi Allah basi asimwasi, na yule ambaye ataweka nadhiri ya kumtii Allah basi amtii. Nadhiri nyingine ambayo ni mbaya ni kuweka nadhiri kwa kitu ambacho haukiwezi, hauna uwezo wa kufanya. Wewe mwenyewe ni maskini, labda hata nyumba yenyewe umekodisha, tena hiyo renti pia huwa ni shida, ikifika mwisho mwezi unaanza kupiga mahesabu itakuwaje sasa. Alafu eti unasema Allah kinjalia nifaulu mtihani nitajenga msikiti. Hasa msikiti unajenga na pesa za kutoka wapi? Ni mwenyewe humiliki pesa. Elewa? Sasa hilo halifai. Nadhiri nyingine mbaya ni nadhiri kuweka nadhiri kwa kujitesa kwa mambo ambayo hayana msingi katika dini. Mfano kama sahaba mmoja aliweka nadhiri ya kuwa mimi nitasimama kwenye jua kali kabisa liniunguze, na kisha siongei na mtu, na kisha nitafunga pia Ramadhani, yani nitafunga saumu. Mtume akamwona mtu amesimama kwenye jua na watu wa kwenye kivuli, akauliza vipi ule? Wakamweleza ya kuwa hiyo ni nadhira ameweka. Kwa hivyo hasa hapo ndio anatekeleza nadhiri yake ya kuwa yeye atakuwa nadhiri yake ni kusimama kwenye jua. Mtume akamwambia la, mwambieni atoke kwenye jua na kisha mnavyosema pia ameweka nadhiri ya kutosema na watu aongeleshe watu, ama kuhusu nadhiri ya kufunga aendelee kufunga. Kwa maana yake hakuna nadhiri ya kujitesa. Waseme kuwa mimi nimeweka nadhiri kuwa sasa nitajikata na kisu ili sijui, ama sijui nitakunywa sumu, ama sijui, ama kama hakuna jambo kama hilo. Kwa jumla hapa tulikuwa tunazungumzia kuhusu saumu ya faradhi nyingine ambayo lazima ni saumu ya nadhiri. Kisha miongoni mwa saumu za faradhi pia ni saumu ya kafara. Na kafara ziko aina nyingi nyingi. Kuna kafara ya mtu kuapa kisha akawa ameenda kinyume na kiapo chake, basi huyo huwa kafara kwanza inatakiwa alishe maskini kumi, ama wavishe maskini kumi, ama aache mateka huru. Akiwa hawezi, basi anatakiwa afunge siku tatu. Pia kafara nyingine ya kufunga ni kwa yule mtu ambaye amemfanyia mke wake dhiharu. Dhiharu kumwambia mke wako anti kadhahari ummi, ani wewe ni kama mgongo wa mamangu. Hasa ukimfanisha mkeo na mamako na mgongo wa mamako, moja kwa moja hapo huwa manake tena ni haramu tena huyo mke kwako kufanya naye tendo la ndoa mpaka ufanye kafara. Na kafara yake ya kwanza ni kuacha mateka huru. Kama hakuna mateka ama hawezi, basi ni kufunga siku 60 mfululizo, kufunga miezi miwili mfululizo. Kama hawezi kufunga, sasa ndio ulishe maskini 60. Hiyo pia ni kafara. Na pia kuna kafara zingine zingine ambazo katika Uislamu zipo. Kwa hivyo kafara zote saumu zake hizo huwa ni za faradhi. Sasa kwa jumla hizo, lakini hauwezi kuziita kuwa ni saumu za faradhi kama Ramadhani. Kwa sababu Ramadhani huwa sababu yake huwa ni muda kufika. Muda kufika basi nakuwa ni faradhi. Lakini hizo zingine huwa kuna kitu yule ambaye ni faradhi kwake amekifanya, ndio sababu sasa inakuwa kwake ni faradhi kufanya. Lakini kwa wengine inakuwa si faradhi. Kisha kuna saumu ya pili ambayo sasa pia tutaizungumzia ambayo ni ya sunna. Na saumu za sunna ziko nyingi kama tutakapokuja kuona hadithi zake na tukizibainisha kila sunna na ilivyo. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu saumu ina faida nyingi sana. Saumu ina faida nyingi sana, na miongoni mwa faida kubwa za saumu ni kuwa ndio ibada ambayo huwa inamtia adabu mwanadamu. Unajua mwanadamu licha ya alivyo, hakuna kitu ambacho kinamweza kama njaa. Hakuna kitu ambacho kinamweza mwanadamu kama njaa, na kinamtia adabu kama njaa. Ana apate njaa kisha iwe ni njaa sawa sawa, basi utampata hata kama alikuwa ni mtu zinga kiasi gani, atakuwa shanywea kabisa. Unampata kuwa ni anakaa kama vipi, ni mgonjwa ama sijui ame, yani hana kabisa ni furaha wala nguvu wala vipi, ni mchangamfu ule wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ya njaa. Sasa kwa ajili hiyo inamfanya paka mja awe katika ile hali ya unyenyekevu, kama tunavyosema kuwa njaa inamrudisha mtu ani katika hali ambayo sasa anakuwa si katika ile hali yake kawaida, kuwa ana nguvu zake na ana uchangamfu wake na ana furaha zake na ana kila kitu chake. Waswa gani? Kusabia kuwa sasa amebana na njaa na kiu. Ndio sababu Mtume anasema kuwa miongoni mwa mambo ambayo humtia mtu furaha sana ni iki, ukifika wakati wa kufuturu. Kwa nini? Kwa sababu sasa najua kuwa sasa angalau sasa njaa imesha ondoka tena. Lakini wakati ule ulikuwa ni mchana na labda siku hiyo sasa ndio njaa kabisa imembana, basi tutamuona vile mtu atakuwa yuko. Naam. Sasa kwa maana hiyo Allah anapenda zaidi mja wake anyekee kwake na adhalilike na aoneshe kuwa anahitajia na yeye ni mnyonge. Naam, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo njama ambalo Allah anahitajia kwetu sana. Sasa miongoni mwa mambo ambayo humfanya mja akawa katika hali ile zaidi ni njaa. Kisha pia kufunga miongoni mwa faida zake kubwa ni kuwa hiyo ndio ibada ambayo ndio mtu hawezi akafanya ria, kwa sababu ni ibada ya siri kati yako na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. hawezi kumfanyia mtu riasi au utamfanyia vipi? Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa saumu unaweza tu siri yake isipokuwa unaweza kumdanganya mtu. Kwa umefunga na kumbe hukufunga. Hasa itakuwa siri ya. Kwa sababu mathalan wewe uwe hujafunga. Ukiingia kwenye chima peke yako unakula. Kisha ukiwa mbele ya watu waonesha kuwa umefunga. Hapo itakuwa siri ya. Hapo itakuwa tu nini? Ni uongo. Lakini sala unaweza kuonesha watu na swali. Allahu Akbar, kumbe moyoni hata hauswali kwa ajili ya Allah. Na swali kwa ajili uonekane. Lakini saumu mara nyingi huwa inawafundisha watu ikhlas. Kwa sababu utajikuta mahala ambapo uko peke yako na unaweza ukala na ukanywa na usionekane na mtu yoyote, lakini ukawa kwa ajili ya kumogopa Allah unaacha kula. Na unaacha kunywa. Hasa hiyo inafanya paka Muislamu ajizoeshe kufanyaje kumcha Allah hata akiwa yuko peke yake. Na pia saumu miongoni mwa faida yake kubwa zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kwa hadithi ya Abu Umama ya kuwa dulluni ala amalin idha amiltuhu adkhulu bihi aljanna. Abu Umama anamuuliza Mtume hivi, yakuwa nionyeshe ibada ambayo nikiifanya hiyo ibada itakuwa mimi ya sababu yangu mimi kuingia peponi. Mtume akamwambia alayka bisawmi, hani shikamana na saumu. Fainahu, kwa sababu saumu la mathila lahu, haina mfano kabisa. Saumu haina mfano. Na hadithi nyingine Mtume akasema ya kuwa atakayefunga kwa ajili ya Allah, masama yawman fi sabilillahi ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Manake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaweka kati yake na kati ya moto, hani mpaka ambao hawezi kabisa akauvuka ili afike motoni. Na katika riwaya nyingine kaja wiqaya, na katika riwaya nyingine kaja hisnun minan nari, asiyami junnatun, yani manake ni kinga pia motoni. Na katika riwaya nyingine kaja kuwa ba'ada Allahu bainahu wa bainan nari 70 kharifan, manake Allah atamweka mbali zaidi na moto kwa mwendo wa miaka 70. Yote ni kuonesha vipi saumu ina fadhila nyingi zaidi. Lakini sasa yatosha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameka peponi mlango khasa, ambao mlango amewita kuwa ni babu rayyan. Na huu ni mlango ambao Mtume anasema hata utumia mlango huu kuingia peponi isipokuwa yule ambaye anafunga sana. Na kufunga sana hapa sasa lazima tuelewe kuwa si Ramadhani peke yake. Sio ukifunga Ramadhani na mwenzako afunga Ramadhani itakuwa hujafunga sana kumliko. Kwa hivyo kile kinachofanya paka mtu aitokuwa anafunga sana ni saumu za sunna. Sasa hizo ndio watu ushindana kwa hizo saumu. Ndio ikaonekana kwa huyu amefunga sana na huyu akufunga sana. Kisha pia miongoni mwa faida za saumu ndio ibada ambayo inafanya paka wale matajiri ambao labda hawajui maana njaa. Mishawahi kusikia kisa kimoja ya kuwa kuna kijana ambaye Allah alimneemesha kwa kuwa yeye ameinukia katika familia tajiri. Sasa ikawa hajui shida wala njaa wala taabu kabisa. Sasa siku moja akawa yuko klasini, akawa mwalimu anafundisha, na katika kufundisha kwake akapitikiwa na neno kuwa njaa. Kisha akawa sasa anaanza kufanua njaa. Yule mwanafunzi akawa haelewi kabisa. Akamwambia mwalimu, hii njaa ni nini? Mbona nimesikia leo unataja kitu kinaitwa njaa? Maana yake nini njaa? Hasa kamwambia kwa njaa ni mtu kwa sasa hajakula. Kwa hivyo huwa kwani kuna mtu anaweza asile kabisa ni? Itakuwa jaraka kikuwa hajakula ni? Anasikia vitu yani kitu gani ama anasikia vipi? Hajawahi kabisa kwa sababu yeye huwa unja kuna watu ambao wanakula kwa sababu ya kosa kuna njaa. Sasa nitafuta chakula kwa wale. Na kuna wengine huwa wali kwa sababu ya njaa. Wanakula tu kwa sababu ya kwa nini? Yaani wakati wa kula umefika. Kwa hiyo lazima ale. Naelewa yani sasa amejipangia kwa wakati huu nitakula. Kwa hivyo kwa siku ana nyakati tu za kula. Sasa yeye hali ni kwa sababu njaa imefika la. Anakula kwa sababu wakati umefika. Na hapo katikati pia ana bite bite nyingi tu yani ambazo ana yani anadanganya nao nini? Mdomo yani kama kujikeep busy yani. Naelewa? Eh, kuna tu kama hao. Sasa unapata kuwa ukianza kumwambia kuwa ti njaa anashangaa kwa sababu hapo nyumbani kuna mafriji hapo. Ukienda kila kitu kimejaa. Na no, gari pia kipanda hapo pia kuna vyakula hapo matunda juice nini, hasa wewe utamwambia kwa njia itampata wapi ndio asikie njia? Hasa watu kama hao wakifikiwa na mwezi wa Ramadhani na kiwa hasa yeye mbale, kwa hivyo anatakiwa pia afunge, sasa huwa anahisi kwa okay, hivi ndivyo vile kule maskini wanahisi. Sasa hii huwa anajiuliza, ikiwa mimi nasikia njaa hivi licha ya kuwa najua kuwa chakula kipo jioni nitakula, itakuwaje hali ya yule maskini ambaye njaa kama hii huwa anaisikia na hajui kuwa chakula atakipata wapi ndo amalize njaa yake? Kwa bila shaka anahisi naam ile shida ambayo huwa anaipitia yule maskini ambaye kwa hakika ampata mtihani wa nini, wa kuwa Allah hakumpa neema ya mali kama alivyompa yeye. Hasa anapata moyo wa kusaidia, na sababu unaona mwezi wa Ramadhani mashallah matajiri huwa wana moyo wa kusaidia zaidi kuliko miezi mingine yote. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kuna kitu ambacho kinawafanya mpaka wahisi ile shida ambayo maskini huwa anahisi, na miongoni mwa shida za maskini kubwa zaidi ni njaa. Kwa hiyo ile inakumbusha kumbe kuna wanadamu ambao pia huwa wanasikia njaa, na hii ni moja katika shida ambazo wanahisi. Kwa hivyo angalau tuwasaidie. Kwa hivyo sitaendelea sana kuhusu kueleza mambo ambayo yanafungamana na somo. Inshallah tutaingia katika hadithi, tuanze kusoma moja baada nyingine ili tuweze kujua yaliomo pia. Hadithi ya kwanza, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhi za Allah zimfikie na ziwe juu yake, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la taqaddamu ramadhana, msitangulie Ramadhani, bisawmi yaumin, kwa kufunga siku moja, wala yaumaini, wala kwa kufunga siku mbili, illa rajulun, isipokuwa mtu, kana yasumu sawman, alikuwa akifunga saumu ambayo ni mazoea yake kufunga saumu hiyo, na saumu ya sunna, fali yasumuhu, huyo hana makosa akiwa atafunga saumu hiyo yake hata kama itakuwa ni kabla Ramadhani siku moja ama siku mbili. Hapa huyu ambaye amezoea kufunga, kwa hivyo anaruhusiwa endelee kufunga, ni mfano kama mtu aliyekuwa mazoea yake ni kufunga Jumatatu na Alhamisi. Sasa ikawa Ramadhani itaangukia Jumanne, na yeye ana mazoea kufunga kila Jumatatu, si makosa kwake kufunga Jumatatu. Licha kwa Jumatatu akifunga hiyo saumu ya Jumatatu ya sunna, Jumanne itakuwa nini? Ni Ramadhani anaanza. Hamna makosa. Ama pengine mtu ambaye amezoea kufunga Alhamisi na Jumatatu, kwa hivyo ikawa Ramadhani imeangukia kuwa itaanza Ijumaa, si makosa wa kufunga Alhamisi. Kwa nini? Kwa kuwa nini? Yeye kawaida yake ni kufunga Alhamisi na Jumatatu. Kosa hiyo haingii katika makruhu wala nahi. Lakini makosa ni yule ambaye hafungi kabisa saumu hizo, hana mazoea. Lakini sasa ikawa yeye Ramadhani mbakia siku moja ama siku mbili, sasa anasema atatangulia kabla Ramadhani kufika, atangulia Ramadhani siku moja ama siku mbili kufunga, hapo ni makosa. Kwa hadithi nadhani kwa wazi kabisa ni hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, hadithi sahihi, nayo ni kuwa inaharamisha hii nahyu la tasumu, nahi ya haramu ya kuwa inaharamisha Muislamu yoyote kabla Ramadhani kufika kwa siku moja ama siku mbili kufunga saumu ya sunna. Saumu ya nini? Ya sunna. Lakini ikiwa saumu ya kulipa faradhi na ndio siku ambayo unayo, hamna makosa kufunga. Lakini hii hapa tunazungumzia kuhusu yule ambaye anafunga saumu ya faradhi, hapo ndio hafai kufunga siku hizo kama si mazoea yake kufunga. Lakini sasa pamoja na hivyo hadithi Mtume akawahusisha, akawatoa, anistathna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasan wa hum haulai ladhina adatuhum an yasumu ba'dha siyami an-nawafil, hao ndio wametolewa. Kwa hivyo wale ambao maana yake ni kuwa kuna wana ada ya kufunga baadhi ya saumu za sunna, na kisha ikawa saumu hii imeangukia siku kama hiyo ambayo si sawa kufunga, basi hao wanaruhusiwa kufunga. Lakini sasa hikma yake ni nini? Yaani sababu hasa ambayo inapelekea mpaka iwe kufunga kabla Ramadhani siku moja masiku mbili ni makosa nini? Kwenye hadithi haikutajwa, lakini baadhi ya maulamaa wanasema miongoni mwa hikma zake ambazo huenda zikawa ni hizo, tamyizu faraidha al-ibadati an-nawafiliha, ni kule kutofautisha na kuweka mbalimbali kati ya ibada ambazo ni za faradhi na ibada za sunna, ili zipambanuke na zijulikane kuwa hii ni ya sunna na hii ni ya faradhi, zisiungane mpaka ikuonekana kuwa ni kitu kimoja. Hiyo ni hikma kwanza. Hikma pili, istidadu li sawmi Ramadhan, ni kule mtu kupata muda wa kujiandaa na Ramadhani, binashatin wa raghbatin, kwa kuwa awe na uchangamfu na pia awe ana raghba na hamu ya hali ya juu. Na Ibn Hajar akasema kuwa hikma kubwa zaidi ambayo yaonekana kuwa ndio sababu ya kukatazwa, anna hukma siyami, ni kwa sababu ya kuwa hukumu ya kufunga Ramadhani muallaqun bi ru'yatil hilali, imefungamanishwa na kuonekana kwa mwezi. Faman taqaddamahu bi yawmin aw yawmaini, kwa yule atakayetangulia Ramadhani kwa siku moja au siku mbili kwa kufunga, faqad hawala at-ta'na fi dhalika al-hukm, kwa hivyo atakuwa ni kana kwamba huyu amejaribu kuikosoa ama kuiweka doa hiyo hukumu ya kuwa tungoje mpaka mwezi uonekane ndio tufunge. Na pia miongoni mwa sababu ambazo maulama amezitaja ni kuwa ni kukatazwa ili mtu asije akapindukia kwa kufanya mambo mazito katika dini na kawa hafanyi mambo mepesi, kwa sababu umeambiwa kwa Ramadhani una mwezi ndio waza kufunga, wewe unaanza kabla. Sasa hiyo ni tandatu, manake ni kuweka tashdidi katika dini na kujiwekea mizigo mizito ambayo mwishowe huenda mtu akashindwa. Lakini ikiwa mtu ana faradhi mathalan kwa kidaiwa, na sasa huo muda ndio anataka kuilipa, hapo haingii katika wale ambao wamekatazwa. Hadithi ya pili, hadithi ya pili ni an Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Aba al-Qasim. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, kwa hivyo Ammar bin Yasir radiyallahu anhu anasema, man sama, atakayefunga al-yawma, siku alladhi, siku ambayo yushakku fihi, ambayo yatiliwa shaka siku hiyo, faqad aswa Aba al-Qasim, huyo atakuwa mimuasi babake Qasim, ambaye anayekusudiwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhakarahu al-Bukhari ta'liqan, hii hadithi Imam al-Bukhari ameitaja katika njia ya ta'liqan. Wa wasalahu al-khamsatu, lakini maimamu watano wasiokuwa Bukhari na Muslim wameitaja hadithi hii na wakataja na isnadi yake. Ta'liqan manake ni kutajwa hadithi bila isnadi. Wasahahahu Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban, na kisha hadithi impokewa na Ibn Khuzaima na akai hukumu kuwa ni hadithi sahihi, na pia Ibn Hibban amehukumu hivyo. Kwa jumla hadithi ni sahihi, na ni hadithi ambayo pia inaharamisha Muislamu kufunga siku ambayo inatiliwa shaka. Na hii siku ambayo inatiliwa shaka ni siku gani? Huwa ni siku ya 30 ndani ya mwezi wa Shaaban. Siku ambayo sasa tujui kuwa hii ni siku ya 30 kwa kuwa tumekamilisha Shaaban siku 30, ama tulikuwa ni tarehe 29 ndio mwisho, kwa hivyo hiyo siku ya 30 si 30 tarehe moja. Hasa kwa sababu ni siku ambayo watu hulala siku ya 29 wakiwa wana ati kesho ni 30 ama kesho ni tarehe moja, kesho tunakamilisha 30 ya Shaaban ama kesho tunaanza Ramadhani siku ya kwanza. Hasa kwa sababu ya hiyo wasiwasi na shaka, sasa naita yaumu shak. Kwa maana hiyo ni kuwa mtu hafai kufunga siku hiyo mpaka iweje, mpaka awe ana uhakika ya kuwa mwezi umeonekana. Kama mwezi hujaonekana, basi na maana kuwa asifunge. Hasa hiyo ndio sababu napata kuwa ile siku ya 29 watu hulala roho juu, na hasa hasa ikiwa mwezi hukuonekana. Na kwa sababu sahajui kuwa hasa kesho sifai kufunga, kwa sababu kufunga ni haramu, ni yomu shaka. Lakini pia naweza nisifunge, na labda mimi ndio hiyo habari imechelewa kunifikia, lakini habari ipo ya kuwa kesho ni Ramadhani. Kisha badesa kesho ya mke na nijue ni kwa Ramadhani, sasa itakuwa niko vipi? Nielewa. Lakini sasa Sheikh Uthaymeen anasema ikiwa mtu ana hali kama hiyo ambayo inamfanya mpaka hana raha kabisa moyoni akilala, lakini anashindwa itakuwaje kesho ni Ramadhani ama si Ramadhani, na labda mimi sijapigiwa simu sijapata habari hizo, na labda kuna wenzangu wampata, alafu kisha labda asubuhi ndo aniambie. Ibn Uthaymeen anasema yaruhusiwa mtu kulala na nia muallaq, yani nia ambayo inaninginia hivi, ambayo si madhubuti. Na nia hiyo ni kusema mfano kwa kesho ni 30, lakini sasa hauji kama ni 30 kwa kuwa mwezi hukuonekana na hukuonekana kabisa, ama mwezi umeonekana lakini habari haijanifikia. Sasa unalala ukisema kuwa ikiwa kesho nitaamka asubuhi na mwezi umeonekana, basi mimi nitaamka na saumu, lakini ikiwa kesho itakuwa mwezi hukuonekana, basi sitafunga. Sasa tayari hapo umeweka nia kuwa mpaka habari zikufikie ndio sasa utaanza kufunga, na zikufikia inakuwa ni moja kwa moja, maana yake una nia, kwa sababu ile nia umefungamanisha kuwa ikionekana mwezi na habari zikufikia, maana yake moja kwa moja unasoma, lakini ikiwa habari haikufika, basi haufungi. Sasa hapo wewe unakuwa nini? Unasoma licha kuwa haukuweka nia kamili ya moja kwa moja usiku kama inavyotakiwa, lakini yako ulikuwa umeiweka 50-50 na ikawa ni nia muallaka ambayo umefungamanisha na ile habari kufikia. Kwa habari kufikia tu hivi moja kwa moja nini? Unaendelea na somo. Hiyo ni kwa yule ambaye ameweka nia hiyo. Kwa sababu gani? Hasa huyu atalala na hana shida, kwa sababu gani? Tayari anajua kwa mimi ni yangu, ni kuwa itakavyokuwa basi itakavyokuwa itakuwa hivyo. Lakini sasa kwa yule ambaye hakuweka nia, yeye akasema kesho ni 30, kwa hakuna kufunga kesho, akalala. Kisha sasa asubuhi ndio sasa habari inamfikia ya kuwa habari iliyoko nini? Ni kuwa mwezi ulionekana, tena ni habari ya uhakika ambayo haina shaka. Sasa na mimi sikuweka nia, nasema Ramadhani nitakiwa mtu aweke nia kabla nini? Kabla ya alfajiri kufika. Sasa nitafunga ama sifungi? Sasa hapo maulama wana kauli nyingi. Kuna wale wanaosema kuwa nitakiwa sasa mtu huyo ajizuie kula na kunywa, lakini siku hiyo atailipa. Ni kwa kuwa nini? Hakuweka nia wakati ufao. Na kuna wale wanaosema kuwa la, huyu aendelee kula tu. Sasa siku hiyo hakufunga nani, kwa sababu alikuwa hajui sasa kwa nini aendelee kufunga kujizuia na siku ambayo hatalipwa. Lakini kuna wale ambao wanasema kuwa la, asile na asinywe. Na hiyo siku atakuwa nini? Anakubaliwa. Lakini lazima yule ambaye asile na asinywe kisha atakubaliwa siku hiyo ni ikiwa hakuwa amekula tangu mwanzo wa asubuhi. Lakini ikiwa alikuwa amekula, basi tabidi ni kuwa nini? Asile baadaye, lakini sasa itabidi hiyo siku ailipe kwa sababu alikuwa tayari chakula. Lakini kuna wale wanasema kwa hata kama alikuwa amekula ama alikuwa hajakula, maadamu hiyo habari imemfikia na alikuwa hajafikiwa nayo, basi hapo kwa hapo ikishamfikia anatakiwa afanyaje? Aanze kuweka nia somo hapo, na kisha anaendelea mpaka jioni na somo atakuwa amelipwa. Na ndio kauli ambayo ni ya sawa, na kisha kauli ambayo ina nguvu kwa ushahidi wa hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipofaradhishwa saumu ya Ashura, ilifaradhishwa mchana asubuhi, habari hizo zikamfikia Mtume. Basi hizo habari zilipomfikia Mtume, Mtume akatumanisha watu watangaziwe ya kuwa yeyote ambaye aliamka na hakuwa amekula, basi asili mpaka jioni, na yeyote ambaye alikuwa amekula, basi sasa ajizuie kula na anuie saumu mpaka jioni. Na saumu ya Ashura wakati huo ikifaradhishwa ilikuwa ni saumu ya faradhi peke yake, hata Ramadhani ilikuwa haipo. Na kwa msingi huo mwalimu anasema kuwa kisha ilipofika jioni hakuna ambaye alilazimishwa kulipa siku hiyo, bora tu alitui ile amri baada ya kuisikia. Kwa kata wale ambao walikuwa wamekula kisha wakajizuia mpaka jioni, manake saumu yao ilikubaliwa na Mtume hakuwa lazimisha kulipa. na wale ambao walikuwa hawajakula na wakajizuia pia paka jioni pia hawakuambiwa lipe. Kwa hivyo ilikuwa somo imekubaliwa. Kwa hiyo kuonekana kwa vile imekubaliwa na ilikuwa somo ya faradhi ni mathabati Ramadhani, basi na maana kwa pia Ramadhani pia itakubaliwa kwa kuwa nini? Ni kama hiyo kwa sababu ni somo ya faradhi. Wallahu aalam. Lakini masala na khilaf, ingawa kauli hiyo ndio kauli ambayo ina nguvu. Jade. Kwa hivyo tumeshajua kuwa siku ambayo tumekatazwa kufunga ya pili ni siku ambayo inaitwa Yaumu Shak. Ni siku ile ambayo ni ya 30 katika mwezi wa Shaaban, na ikawa mtu amelala lakini sasa hajui kwa kuwa mwezi umeonekana kesho ikawa tarehe moja ama ujionekana tukamilishe siku 30. Naam. Hii hadithi imesema kuwa atakifunga siku hiyo atakuwa amemuasi mtume. Na kule kumuasi mtume hiyo inaonyesha tayari kuwa umefanya jambo la makosa. Kwa hivyo inamaanisha kuwa jambo hilo bali ni haramu na lifai kufanywa. Kwa nini? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kwa ina maana kwa madamu mtume amekataza jambo hilo na ukifanya utakuwa mwasi, basi na maana kuwa itakuwa ni makosa na ni haramu. Hii hadithi inazungumzia kile ambacho kimezungumziwa, lakini hadithi hii pia unaweza ukaitolea mfano kwa kaida moja katika kaida za usul, ambapo kaida hiyo huwa inasema anna al-asla baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, hiyo ni kaida ya kawaida fiqhia. Kaida hii inamaanisha kuwa asili katika dini ni kubakia kila kitu kilivyokuwa, kila kitu kilivyokuwa kilivyokuwa. Kwa hiyo mathalan sisi tulikuwa ndani ya mwezi wa Shaaban na tulikuwa katika mwezi ambao si faradhi kufunga, hasa asili ni kuwa mwezi huo ubakie kuwa ni mwezi wa Shaaban mpaka pale uhakika utakapo tufikia kuwa sasa Shaaban ishamalizika, na ni baada ya mwezi kuonekana. Kama si mwezi kuonekana, basi baada ya kukamilisha siku 30. Kwa maana hiyo ndiko sababu ya kuwa atakayefunga hiyo siku ya 30 na ili hali bado ana uhakika, basi atakuwa ametoka katika asili na hapa atakuwa ameenda kinyume na sheria. Hapa hadithi haikumtaja mtume kwa jina, bali limtaja kwa kunia. Abu Al-Qasim ni kunia mtume. Kunia manake ni jina ambalo linaanza na baba, babake fulani, ama linaanza na mama, mamake fulani, ama linaanza na mtoto, mtoto wake fulani. Mfano wa baba ni kama Abu Qasim kwa mtume, ama Abu Bakrin, ama Abu Hafsin. Na mfano wa mama ni kama Umu Salama, Umu Habiba, Umu Abdillahi ambaye ni Aisha. Na mfano wa ibnu ni kama Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Naelewa? Sasa yote inaitwa kunia. Sasa mtume pia alikuwa na kunia. Na sisi watu wa sunna mara nyingi huwa tunapenda sana mtu aitwe kwa kunia. Kwa hivyo pia mtu akiwa hata hajapata mtoto anaweza kujipa kunia na akawa anaitwa na kunia hiyo. Kama vile Aisha radhiallahu anha alikuwa hana mtoto, hakujaliwa kuzaa, lakini pamoja na hivyo akawa anaitwa Ummu Abdillahi. Sasa unaweza ukashangaa Abdillahi ametoka wapi, lakini maana yake anaitwa Ummu Abdillahi kwa kuwa ni kunia, na hiyo ni kunia ambayo hawezi kumkataza kwa mbona jiite hivyo na hana mtoto. Kwa ina maana kwa hata mtu ambaye hana mtoto anaweza kujiita kwa kunia. Jambo lingine ni kuwa hii kunia ya Abu Qasim mtu asijipe. Mtume alisema kuwa la tatakan nau bi kunyati, msijipe kunia yangu. Kwa hivyo Abu Qasim inatakiwa awe ni mtume peke yake. Naam. Kwa hivyo ni vizuri tafuta makunia, lakini sasa usitafute kunia mtume kajiweka kwa pia unataka kuitwa hivyo. Ama jina la mtume jiite, haina shida hiyo. Muhammad, haina shida kujiita Muhammad, lakini kunia ni vizuri usijiite na kunia ya mtume. Lakini sasa hapa tuone kwa kumbe mtume unaweza kumuita kwa sifa ambayo si ya mtume. Nukamuita na sifa nyingine kama nini? Kama Abul Qasim. Sasa mara nyingi tumezoea kumuita mtume kuwa Rasulullah au Nabiullah, lakini kumbe pia unaweza kumuita Abul Qasim. Ni sawa. Na hii ni heshima. Ile jina ya mtu moja kwa moja kumuita huwa ni kupunguza heshima yake. Na hasa hasa kwa mtu ambaye anakuzidi kama babako, kisha muite jina lake kavu. Mfano babako anaitwa Ali. Ali, yani ni ukosefu wa adabu kwa kiasi fulani. Ama labda hata wewe ni baba, kisha unaitwa na mtoto wako hivyo, nitahisi ya kuwa mbona mtoto ananiita hivyo. Ingawa kuna wengine utapata kuwa amezoea kuitana hivyo babake, lakini anamuita kabisa hapa kuna dhani yako ndugu yake ama rafiki yake tu ni wa kawaida huu ama ni classmate wake. Kwa hivyo itakuwa si vizuri kuita mtu ambaye anakuzidi hivyo. Ama mwalimu wako, mwalimu wako lakini unamuita jina lake kavu hivyo, pia si vizuri. Kwa hivyo hata kwa mke pia, ani mtu ana ameoa kisha mke wake anamuita jina lake kavu hivyo, kwa Ali njoo, Muhammad njoo, na hali ya kwa huyu anayekuita hivyo ni mke wako, pia haipendezi. Kwa sababu asili ni kuwa mke anatakiwa mheshimu mume wake zaidi kuliko vile mume anavyomheshimu mke. Heshima ni kwa wote, lakini zaidi ni kwa mke kumheshimu mume. Hasa katika ile heshima ya mke ni kuwa muite mmewe kwa jina kama hili, ya kuwa abu fulani, babake fulani, mtu kama hivyo. حديث يا تاتو. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. اتفق عليه. حديث ابن عمر رضي الله zimfikie yeye na babake Umar ibn Khattab wote wawili. Kala anasema sami'tu, limsikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume rehema na amani iwe juu yake, yakula anasema idha raitumuhu, mkiuona huo mwezi, fasumu, basi fungeni. Wa idha raitumuhu, na mkiuona pia huo mwezi, faaftiru, basi futuruni. Na hapa kufuturu ni kumaanisha maana yake ni kufuturu ile siku ya Idi, wala si kufuturu ile jioni, sababu jioni huwa tufuturu kwa kuona mwezi, nafuturu kwa kuona jua limezama. Mtume anasema fa in ghumma alaykum, na ikiwa ile siku ya kuona mwezi ima ni siku ya siku ya mwanzo katika Ramadhani, kwa hivyo mtaka muone mwezi ndio mwanzo kufunga, kakosa kuona mwezi. Kwa nini? Kwa sababu ghumma alaikum, ani mawingu yamewazuia kuona mwezi. Mtume anasema faqduru lahu, basi kadirieni tu huo mwezi. Na kukadiria hapa kuna riwaya imekuja kabainisha zaidi ya kuwa ni kukamilisha siku 30 za Shaaban, kwa huko ndo maana kukadiria, wala si kukadiria kwa tukadirie kuwa ah mwezi umeonekana hata kama tukuona. Hiyo si maana kukadiria ambayo inakusudiwa hapa. Kwa kukadiria maana yake inakuwa ni kukadiria kuwa sasa tunakamilisha siku ya 30 ya Shaaban, kisha sasa ishakamilika, sasa tunaanza Ramadhani. Wali Muslim, na katika riwaya ya Muslim anasema fa in ghumma alaykum faqduru lahu 30, anikiwa mawingu yamewazuia kuona mwezi wa Ramadhani, ili ndio mwanzo kufunga baada ya siku 29 kukamilika za Shaaban, faqduru lahu 30, basi kadirieni kuwa Shaaban siku zake ni 30 zikamilike, kisha ndio mwanze. Naam. Na riwaya ya Bukhari sadu ikaja na hiyo lafzi ya sarih ikasema fa akmilu al-iddata 30, kamilisheni ani ile hisabu ya Shaaban, kamilisheni kuwa muhisabu ni adake ni nini, siku 30. ولو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30 حسن يكوجي أصرح من الأولى. رواية هي أبو هريرة ambayo pia inapatikana kwenye Bukhari, unapata kuwa nini, imekuwa ni aslah zaidi ya kuwa kamilisheni idadi ya siku za Shaaban siku 30. Kukadiria hapa lazima tumeelewa ya kuwa ni kukadiria siku kisia tu kuwa mwezi muonekana basi hata kama tu kuwa lakini muonekana kutufunga pana, ni kule kukamilisha siku za Shaaban siku 30. Maulama wameafikiana kwa kauli ambayo ndio ya sawa ya kuwa mwezi wa Ramadhani unaanza kufungwa kwa mwezi kuonekana, na kuonekana hapa ina maana kuwa uonekane na macho bila ya kutegemea vipimo. Lazima tuelewane, mimi nasema vipimo si vifaa, nimekosa kutumia neno la kivifaa, kutumia vipimo. Vipimo manake kuna vipimo ambavyo watu hupima kutumia mashini fulani, na pia kuna hisabu fulani ambayo hupigwa na watu wa ilmu al-falaki, kisha najua kwa saa mwezi utaandama siku fulani. Ni makosa kutumia njia hiyo ili mwezi tujue kuwa basi umeonekana ama utaonekana kisha ndio tuanze kufunga. Kwa njia sawa ni ipi? Njia sawa manake ni kutumia njia ya ruya, manake kuona kwa kutumia macho. Haijalishi kuwa umeona na macho yako moja kwa moja, na ni yule ambaye Allah amemjalia ana uwezo kuona kwa kuwa macho yake yana nguvu, ama umetumia hata kama ni chombo kinachokufanya mpaka uweze kuona kwa yule ambaye labda haoni vizuri. Kwa sababu mfano kuna mtu anatumia macho nne, yani miwani, na bila miwani hawezi kaona. Na sasa nataka kuona mwezi, huyo mtu tamfanyaje? Lazima vae miwani. Na kwa maana ya kuvaa miwani, miwani kuna miwani aina nyingi. Mimi si mtaalamu wa mambo ya miwani, lakini mimi ninavyojua miwani kwa aina nyingi. Kuna baadhi ya miwani husaidia mtu kuona kitu ambacho ni cha mbali, kwa kuwa macho yake hana uwezo kwa kuona kitu cha mbali. Macho yake yana uwezo kuona kitu cha karibu peke yake. Na kuna baadhi ya miwani ambayo husaidia mtu kuona kitu cha karibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu macho yake yana uwezo wa kuona kitu cha mbali, lakini hauna uwezo wa kuona kitu cha karibu. Lakini kuna baadhi ya miwani ambayo husaidia mtu kuona kitu na kile kitu kiwe ni clear. Ana kwa kuwa macho yake kidogo ikiona kitu anaona kama jivujivu ama vumbivumbi ama yani naelewa moshi moshi hivi. Ani si clear. Kwa hivyo yale macho yanafanya, yale macho yanayo yanasaidia mpaka saa kiona kitu anaona kitu kiko sawa. Hasa kwa maana hiyo, ina maana kuwa Muulamu amesema unaweza kutumia hata darubini kuona mwezi. Kwa sababu darubini ni sawa na miwani. Ni kwa tu mwezi muonekana, lakini kwa vile uko mbali na macho yako hana uwezo wa kuona mpaka penye huko, sasa ile darubini inakusongeshia karibu. Sasa hiyo wakasema ikiwa darubini inaruhusiwa. Lakini siwe ni vifaa vingine ambavyo hutumika na watu wa falak ambavyo huwa vina pima tu na vinakadiria, alafu baadaye ni hesabu inapigwa, alafu useme kuwa sasa basi mwezi utakuwa umeonekana, licha kuwa huwezi ukauona si kwa macho moja kwa moja ama kwa macho nne ama hata kwa darubini. Nadhani tunaelewa darubini, sio? Ama kuna mtu haelewi maana darubini? Ila ambao hutumika na wale watu ambao ni watalii kuona wanyama wakiwa mbali, kwa game park huko akienda huwa anatumia darubini. Hizo kambana kwenye gara amepanda, alafu anaona hivi kwa mbali simba iko huko, labda hata simba iko wapi huko Kisauni huko, yeye kwa hapa anaiona. Hii inawasaidia hiyo. Si makosa kuitumia, lakini tumetolea tu mfano ili ndio muelewe. Sasa hiyo pia unaweza kutumia kuona mwezi. Naelewa vile mtu akiona simba iko huko, labda hata bamburi huko anaona akiwa iko hapa, kutumia ile darubini utasemaje? Ile simba iko pale ama haiko? Iko. Tofauti na mtu ambaye atasema tu mimi nadhania sasa hii simba iko Kisauni, lakini hakutumia darubini wala macho nne wala macho yake. Lafa kwambie kwa mimi nadhania sasa hii simba iko, hasa umejuaje simba iko huko? Hasa huyo atuamini mambo yake. Lakini akwambia kwa mimi nimeona simba yuko wapi? Huko. Umeonaje? Kwa kutumia darubini. Hapo tutamwamini. Ah, hebu nipe pia niangalie, pia ukipewa ukiangalia pia unaiona. Bas ni kweli. Nielewa? Hasa hiyo nadhani itakuwa haina mjadala hiyo. Kwa hiyo Mola ameruhusu jambo hilo. Jambo lingine ambalo ni muhimu kulizumzia kuhusu hadithi hii ya kuona mwezi ni kuwa hapa mtume amefungamanisha Ramadhani na kuonekana kwa mwezi. Je, mwezi huu kuonekana ni kuwa ni kila mtu aone? Jawabu ni kuwa hapana. Muhimu ni kuwa umeonekana. Hata kama ni baadhi ya Waislamu wameona, basi wengine ambao hawakuona pia watatosheka na wale waliona. Bora tu wawe ni watu ambao wanaaminiwa, kisha habari hizo wafikishie wenzao, basi wenzao watafunga kwa msingi ya kuwa mwezi umeonekana, licha ya kuwa hao wenyewe hawakufanyaje, hawakuona. Na hiyo ni kwa sababu ya kuwa si kila mtu anaweza kuona mwezi, kwa sababu ile wakati mwezi unaonekana si kila mtu atakuwa labda yuko nje ndio uone. Kuna wale ambao labda walikuwa nyumbani, kuna wale ambao labda ni vipofu, kuna wale ambao labda walikuwa na shughuli zao zimwabana mpaka hata hawana muda wa kuenda kuangalia. Hasa lazima atatosheka na habari za wenzao. Ya kuwa muonekana sawa, basi tunafunga. Kuonekana kwa mwezi ni vizuri yule ambaye atauona aambie wenzake. Lakini ikiwa ni nchi ambayo inaongozwa na Uislamu na Waislamu ya kuwa ndio wanaongoza nchi hiyo na sheria ya Kiislamu, basi ni vizuri zaidi habari hiyo ukiipata harakisha kupelekea nini yule ambaye ni mhusika kutangaza, ambaye ni kama kadhi ama sultan, ili sawa tangaze Uislamu wote, ili sasa ndio Uislamu wafunge kwa kuwa umefanyaje, hizo habari zimetoka kwako, na bila shaka itakuwa umewasaidia Waislamu wenzako kwa kuwa habari hizo umewapelekea ambapo walikuwa hawana. Lakini sasa ikiwa mtu ameuona mwezi yeye mwenyewe na ana uhakika kwa nimeona mwezi, lakini wenzake hawakuona, na kwa vile wenzake hawakuona wakasema hakuna mwezi muonekana, kwa hivyo hakuna saumu Ramadhani kesho, na ili hali wewe umeona, ufunge ama useme kwa madamu watu wamesema kwa mwezi kuonekana mimi sifungi, na ila kwa umeona? Sasa hapo sawa ni kwa inatakiwa ufunge. Sasa nitakeni ufunge. Lakini usilazimishe mtu kufunga kwa sababu hakuona na hakuamini wewe. Kwa hiyo maana yake ni kuwa itakuwa uwezo kama lazima, lakini wewe itakuwa ni haki ufunge. Hiyo hiyo pia ni pili, ikiwa umeona mwezi wa kwa saa huo ni mwezi wa Shawali, kwa hivyo ina maana Ramadhani ishamalizika. Sawa, pia usifanyaje? Haufai kuendelea kufunga kwa sababu una hakika kuwa umeona mwezi. Lakini sasa kwa maana hiyo ni bora zaidi, licha kuwa umeona mwezi lakini wenzako hawakuona na hawakuamini wewe, ungoje mpaka siku ya pili yake ndio swali nao idi. Lakini kwa kufunga utaacha kufunga kwa sababu na hakika, na ni kwa sababu ya kuwa tuna kaida nasema al-yaqinu la yazulu bishak, wewe una hakika ile ni yaqin, kwa yaqini yako hakuna mtu anaweza kaiondoa, kwa sababu ile ya wale watu ambao wanataka kukuambia kuwa mwezi kuonekana ni shaka yao kwa sababu kuona, lakini una yaqin, asili yaqini yako lazima uifanyie kazi. Naam. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kuwa itakuwa hiyo ndio sawa. Ama kwa yule ambaye habari rasmi ishatangazwa na ishamfikia, sasa huyo hana sababu ya kukataa. Itakuwa ni lazima afuate habari hiyo na afunge. Na bila shaka nadhani habari hiyo itaizumzia huko mbeleni, hadithi zingine zitakuja kuhusu masala ya khilafu kuwa je kuna nam kuna nini, kuna lazima ya kufunga mwezi unapoonekana mahali popote bila ya kujali kuwa nini ni kwenyu ama si kwenyu, na ni mwezi wa nchi yenu ama si nchi yenu, ama paka nchi yenu mwezi uonekane ndio ufunge. Haya masuala huzungumzwa sana, nadhani hakuna mtu ambaye aje kuyasikia mbaya kwa sababu kila Ramadhani yanazungumzwa. Lakini sisi msimamo wetu ambao wallahu aalam, licha kwa masuala na khilafu, na tunaelewa ya kuwa maulama hasa wa sunna msimamo wao ni kuwa yatakiwa mwezi ukionekana nchi yenu ndio ufunge, lakini sisi msimamo wetu ni kuwa yatakiwa ufunge na mwezi wa mahali popote, na kwa sababu pia hii ni kauli ya maulama, hii ni kauli ya jumhur. Jumhur manake ni kuwa maimamu wanne wale wakubwa, basi maimamu watatu wakisema kauli wakafikiana, basi inaitwa kauli ya jumhur. Sasa katika kauli hiyo Abu Hanifa na Imam Malik na Imamu Malik na Ahmad bin Hanbal wote wanasema kuwa mwezi ukionekana mahala popote mtu anatakiwa afunge bila kujali kuwa ni mathla yao ama si mathla yao. Shafi pekee ndakasema kuwa la, watu wazingatie mathla yao. Lakini sasa kwa nini sisi tunafata kauli hii ya jumhuru? Ni kwa sababu ya vile tulifuatilia tukaona kuwa wale ndugu zetu ambao huwa ndio wana sauti kwa kutangaza masala mwezi hasa hasa katika nchi yetu, hani watu ambao hatuwezi tukawaamini sana katika jambo hilo la kuwa watangazie mwezi. Wanatuamini kwa sababu mambo yao hani hayako moja kwa moja kiasi cha kukiuliza maswali unaweza kujibu maswali yote. Kuna maswali mengine huwa yanashinda kujibu, na miongoni mwa maswali ambao huwa yanashinda kujibu ni pale wasi tunapouliza kuwa hebu tuambieni, mnaposema kuwa huu mwezi ni wetu, wewe unamaanisha nini? Wao hawamaanishi ile kauli ya Shafi, kwa sababu kauli ya Shafi inasema kuwa inatakiwa watu wazingatie mathlai yao. Na ukiangalia sisi mathlai yetu na mathlai ya Saudia ni moja, lakini hawa wanaosema kuwa lazima tuangalie mwezi wetu wanakataa nini? Mwezi wa Saudia. Na ambapo Saudia mwezi muonekana, kwa ina maana kwa sasa sisi yatakiwa pia tuamini mwezi huo kuwa ni wetu, kwa sababu tuko katika mathlai moja, anile laini moja. Lakini hawa nasemaje? Hapana, sisi masa yetu na Saudia hamna tofauti. Kisha hawa hao wakati wa kwanza kujali jambo hili utapata kuwa unajua huu ulimwengu kuna mahala ambapo wanashindana kwa masaa 9. Hasa itakuwaje hawa akianza kufunga sisi pia tuseme tufunge, sasa itakuwaje? Sisi hatuongei kuhusu hapo hawa ambao tunatafuna masaa 9. Tunaongea kuhusu Saudia mathalan ambayo tuko sawa. Mbona mwongei mfano huu? Ndio mkatuambia kwa sababu ya sisi kutofuata Saudia wa kufunga nini? Hapa wazungumzi licha kuwa na maanisha tusipate Saudia. Lakini wakati kutaja wanataja nchi nyingine ambao hata kati yetu na hao ni masaa 9. Na hapo sisi na Saudia hakuna hata lisali moja wala nusu saa. Ni hapa kwa hapa. Hiyo ni jambo ambalo huwa wanashindwa kulieleza. Mpaka tukaelewa kwa nini wanatukataza kuwa Saudia mwezi kuonekana umetangazwa ili sisi ni makosa kufunga. Hiyo sababu huwa haelezi. Na sisi tunajua sababu ni nini. Mkakuwa nini? Wale wanaotangaza na ambao wana sauti kwa mambo haya ni watu ambao imani yao ni tofauti na imani ya Saudia kuhusu mambo ya nini? Ya msimamo wa Sunna. Jambo lingine ambalo pia huwa sisi tunakataa ni kuwa watuambie kuwa huu mwezi ni wa kwetu. Hebu tuambieni mwezi wa kwetu ni upi? Kwa sababu sisi tukisema kuwa ni mwezi wa Kenya tunasema uongo. Kwa sababu Kenya aliyesema kuwa Kenya ndio kwetu pekee yake ni nani? Hiyo kwetu kuwa ni Kenya, aliweka mpaka wa Kenya ni nani? Ni dini, ni sheria, ama ni hawa makafiri hawa? Hasa itakuwaje makafiri watuwekee mpaka wa Kenya kisha mpaka tuutumie kwa kusema kuwa sasa hapa ndio mwezi ukionekana tuukubali? Kwa mtu mathalan awe pale mfano Lunga Lunga, eti mwezi muonekana Horohoro asifunge licha kwa karibu, lakini eti mwezi uonekane huko Garissa huko eti afunge tu kwa sababu ni Kenya, lakini pale Horohoro asifunge, na Horohoro na Lunga Lunga ni hapo kwa hapo. Ama mtu hapa pale Busia, kuna Busia Kenya, Busia Uganda, eti asifunge kwa sababu yuko Busia Kenya, lakini mwezi muonekana pale Busia Uganda, lakini eti afunge mwezi ambao muonekana huko Mombasa. Mombasa na Busia ni wapi kwa wapi? Na Busia na Busia Kenya, Busia Uganda. Hasa na hizi mpaka aliweka nani? Ni mtume? Ni maswahaba? Ni maulama wa dini? Si hao waliweka? Kwa nini tusitumie katika mambo ya dini? Kitu ambacho hakikuwekwa na dini kitakuwaje kitumike katika dini? Hasa hapo wao sisi tunakataa. Kisha utapata kuwa nasema huu mwezi si wetu kwa kukataa mwezi wa Kenya. Kwa kuwa umuonekana labda sehemu ambazo wanajua kwa hii sehemu si watu wao wapo, watu wa Sunna. Alafu anakubali mwezi wa Zanzibar kwa sababu ya kuwa huko kuna watu wao. Hasa mambo tulipoona kuwa yanaendelea na yanaonekana waziwazi, tukasema potelea mbali. Potelea mbali. Sasa wacha sisi tufanyaje? Tupate msimamo ambao tunaamini ya kuwa pia ni msimamo wa maulama wa Sunna, lakini tutakuwa tumesalimika kwa sababu tutakuwa hatuchanganywi. Hasa zaidi kile ambacho kinafanya mpaka hata sisi tutulie kwa kuwa huu ni msimamo ambao kidogo natupa nafuu, kwa kuwa hatakuwa hatusumbuki sumbuki, hasa ni masala ya Idi kubwa hii ambayo ni Idul Adha. Watu wako Arafa wanatuambia kuwa hapana, hiyo si Arafa hiyo. Hebu niambieni kwa kuwa nini eti sisi tuna kalenda yetu, kwa hivyo mwezi wetu auangalii kwa mwezi huko. Wale shauri yao na sisi shauri yetu. lafu anatuambia kuwa tufunge siku ya Idi. Ni Idi kabisa, watu wanaenda Idi, wanaambia kwa na leo ndio Arafa, sasa fungeni Arafa. Hebu niambieni. Hasa mambo mpaka wale ambao pia hata msimamoni huo wakati huo kifika wanasema hapana. Hapa sisi hapana. Elewa? Na ni kweli kuna kauli za maulama ambao wanasema hapana, masala ya Idul Adha inatakiwa watu wafuate nini? Saudia. Lakini sasa ikiwa watasema kuwa tufuate Saudia kwa sababu ya Idul Adha, kipimo ni kigani? Hapo sasa tunarudi nyuma. Kwa nini Saudia tuwafuate kwa sababu ya Idul Adha na tusiwafuate kwa idi zingine? Na hali ya kuwa yote haya yamefungamanisha na mwezi. Ama Idul Adha ho atuoni mwezi. Tunaona mwezi ndio tujue kwa sasa leo ni tarehe moja, alafu tujisabu kwa tarehe moja mpaka tarehe 9 na alafu ndio 10 sasa ndio idi. Si ni mwezi umeonekana ndio tukafuata mpaka tukajua idi. Kwa nini tufuate Saudia na hii nyingine tusifuate Saudia? Hasa hapo napata kuwa kwa sababu ya kuwa ani mambo yatakuwa amekanganya mengi, tunasema kuwa tufuate moja kwa moja ni kauli ya sawa. Hatufuati Saudia ndio moja kwa moja. Lakini tunafuata mwezi utakapotangazwa mahali popote. Na kwa kweli ulimwengu mzima hakuna nchi ambayo ina taratibu na nidhamu na mpangilio wa kufuatilia mambo ya mwezi ili ukionekana moja kwa moja uweze kutangazwa kwa muonekana zaidi ya Saudia. Sasa ndio sababu huwa mara nyingi Uislamu wengi ulimwengu mzima huwa wanaamini zaidi ikiwa mwezi umetangazwa Saudia zaidi kuliko sehemu nyingine yote. Lakini kwa maana hii msomo wetu ni kuwa ukionekana mahali popote sisi tunafunga. Hiyo ndio msimamo ambao tuko nao na ambao ni msimamo ambao licha kuwa na khalifu kauli na fatwa za maulama wengi wa sunna wa zama hizi. Lakini sisi tunafanya hivi kwa sababu ya kuwa hakika wale ambao wana sauti katika nchi yetu ya kutangaza mwezi huwa ni watu ambao wanachanganya watu. Kisha wanafanya kusudi na kusudi yao mara nyingi wanafanyia watu wa sunna. Sasa ili tusije tukawa sisi ni wahanga wa hao ambao wanataka kutuweka tuwe ni wahanga, tunaambia kuwa hapana, chukweni wengine wao ni wahanga wenu. Lakini sisi sababu kubwa ya maulama wa sunna kusema kuwa tuwe tukifuata mwezi wa kwetu, sababu kubwa ni kuunganisha Waislamu ili Waislamu waidi pamoja na mambo yao ya dini wafanye pamoja. Lakini sisi kwetu watu tunasema kwa jambo hilo, hata kama tutawasikiza hawa ambao wanataka tuwasikize kwa jambo hilo, mambo yetu ya dini hayawezi kwenda pamoja sababu tutawasikiza kwao. Nikifika wakati wa kuwa sasa watusikize sisi pia hawatakubali. Sisi tumeamua kuwa tuwasikize, basi tangazeni mwezi alafu tufuate. Kifika siku ya kuwa sasa jameni pia maulidi wacheni ili tuwe pamoja, watakataa. Hasa itakuwa sasa tuko pamoja tu kwa upande wa kuwafuata peke yake, tena kuwafuata kwa mama mbozi. Sasa tumeona kuwa kweli anatuelekeza kubaya kwa sababu mwezi umeonekana, wametangaziwa, wameambiwa hapana, hatukubali huu mwezi. Kisa ya maana wenjoe wenyewe, lakini sasa mambo yao tuwafuate. Alafu ikifika kwa mambo mengine ambayo yako wazi kabisa ya kwa jamii hii, sasa pia sisi tufuateni, tuseme kuwa hili pia halipo, anasema hapana, sitafanya yetu, nyinyi pia fanyeni nini. Na sikiwa ni hivyo, basi kila mtu afanye kila ambacho anaamini kuwa ndio cha sawa, na sisi tunaamini ya kuwa sawa ni kuwa jambo hili mtume amelifungamanisha na mwezi. Naam, wallahu alam. Kwa maana hii ni vizuri mtu anapozungumzia masala kuwa mwezi ukionekana watu wafunge, asishambulie mtu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kauli ya kusema kuwa ufunge na mwezi wa kwenyu ni kauli ambayo imesemwa na maulama wa sunna, hasa hasa maulama wengi wa zama zetu za leo. Hasa hufai kushambulia wale wanaofunga na mwezi wa kwao, kwa kuwa mimi mpaka nini nisikie kadha ametangaza nifunge. Huyo mtu yuko sawa kwa mujibu wa fatwa za maulama wa sunna. Lakini yule ambaye pia anasema la, mimi nafunga kwa mwezi unapoonekana mahali popote, pia hafai kushambuliwa kwa sababu pia amefuata kauli za maulama wa sunna, hasa hasa maulama wa zamani kama alivyosema jumhur. Kisha pia huyo atakuwa mara nyingi katika safe side, ana atakuwa mara nyingi hawezi akajikuta katika njia panda. Sasa kadha jitangaza, na mimi ninapopata habari kwa ndugu zangu Waislamu ni kuwa mwezi umeonekana, kuna wakati mimi napigiwa simu kutoka hapa hapa Kwale ya kuwa mwezi umeonekana, lakini ukisikiza radio kadha nasema kuwa mwezi sijapata habari ya mwezi. Kisha jamaa wanasema kuwa wamepigia kadhi kadha mfunga simu. Hasebu niambie wafanyaje? Na ni watu ambao ni wa hakika, bali hata kuna siku nilipigiwa na kadhi huyo wa huko Kwale kwa sababu tumesoma naye. Pia naambia kweli habari hizo hata pia mimi nimepata. lakini sasa mimi sina mamlaka haya kutangaza, lakini kadri tukimwambia anasema kwa hapana, mbona ameniambia kuchelewa? Sasa hebu niambie mambo kama hayo. Sasa kwa sababu hiyo, ili mtu asijipate njia panda, na naona mambo yako wazi kabisa lakini anaambiwa fuata hii njia, afadhali nini msimamo ambao utakuweka katika njia ambayo ni ya moja kwa moja, kwa sababu mimi hii ndio njia ambayo nitafuata kila siku, iwe ni idi kubwa iwe ni ndogo, kada tangaze asitangaze, muhimu najua kwa nini tafanya hivi, wallahu aalam. Lakini hii ni masuala ya ijtihadia, na haya ni moja katika masuala ambayo hafai kabisa mtu kushambulia mtu mwingine kuhusu masuala ya kufunga, ya kuwa umefunga kwa mwezi wetu ama umefunga kwa mwezi wa ulimwengu mzima, wallahu aalam. Naam, nitasoma hizi hadithi mbili kwa kuwa zinafungamana na masuala ambayo nimeyazungumzia kuhusu kuona mwezi, kisha inshallah kama kuna maswali yataulizwa. Hadithi ya Abdullah ibn Umar, an ibn Umar radiyallahu anhuma qala tara an-nasu al-hilala, watu walioneshana mwezi na wakawa ni wenye kuona mwezi, ye akawa ni miongoni mwa watu ambao waliona mwezi huo. Fa akhbartu rasulullah, anasema ibn Umar alikuwa nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu, ya kuwa mimi nimeuona kwa hakika. Faswama, mtume aliposikia habari kutoka kwangu akafunga, wa amara nasa bisiyamihi, na pia mtume akamrisha watu wafunge kwa kuona mwezi, yani kwa kuwa mwezi muonekana, ikiwemo aliona nani, ni ibn Umar. Rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Hakim wa Ibn Hibban. Hadithi nyingine wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna arabiyan, ya kuwa kuna mbedui jaa, alikuja ila nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema inni raaitu al-hilala, mimi nimeuona mwezi. Faqala, mtume akasema kumwambia huyo mbedui, yani mtu wa mashambani huko, atashhadu an la ilaha illa Allah, washuhudia, je washuhudia kuwa hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Qala naam, akasema ndio. Qala atashhadu anna muhammada rasulullah, je washuhudia kuwa hakika Muhammad ni mtume wa Allah? Qala naam, akasema ndio. Qala, akasema fa'adhin fin nasi, tangazia watu, ya Bilal, ewe Bilal, ayasumu ghadan, kesho waamke na somo. Rawahu al-khamsa, mpokewa na maimamu watano, wa sahahahu Ibn Khuzaima, na sahadithi mpokewa imesahihishwa na Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban, Ibn Hibban. Wa rajaha an-Nasa'i irsalahu, na Imam an-Nasa'i ametilia nguvu kwa hadithi hii, ni hadithi ambayo ni mursal. Hadithi mursal manake ni hadithi ambayo sahaba hakutajwa, isipokuwa manake alitajwa ni tabi, na kasema moja kwa moja kuwa hadithi ni mtume amesema, ama la sivyo manake ni kuwa hadithi Ibn Abbas hakusikia moja kwa moja kwa mtume, kumaanisha kuwa ni hadithi ambayo kuna mtu katikati hapo ambaye hakutajwa, ambaye ndiye anatakiwa au amesikia kwa mtume, wallahu aalam. Kwa fupi, qala al-Albani wa fihi nadhar, hadithi Albani anasema kuwa, lakini hii hadithi ina walakin, fa inna Simak ibn Harb ahadu rijali as-sanad muttalib al-hadith, kwa sababu mmoja katika wale wapokezi wa hadithi anaitwa Simak ibn Harb, ni mtu katika watu ambao akipokea hadithi anakuwa ni muttalib. Wa qad rajaha jama'atun min mukhrij al-haditha irsalahu, na miongoni mwa maulama wa kufanya takhrij hadith wametilia nguvu kuwa hadithi ni hadithi ambayo ni mursal. Qala Tirmidhi hadithu Ibn Abbas fihi ikhtilaf, Tirmidhi akasema kuwa hadithi Ibn Abbas hii ina khilaf. Wa aktharu ashabi Ibn Simak yaruunahu an Ikrima, na wengi katika wale watu wa Ibn Simak wanapokea hadithi kutoka kwa Ikrima, si kwa Ibn Abbas. Naam, na huyu Ikrima ni si sahaba, Ikrima ni tabe. Kwa hiyo sababu Daudi akasema rawahu jama'atun an Ikrima mursalan, yani wamepokea wengi hadithi kutoka kwa Ikrima kwa kuwa hadithi ni mursal, yani hakuna sahaba alitajwa. Waqala Nasa'i innahu irsalun aula bisawab. Kwa jumla ni kuwa ni hadithi ambayo ina mushkil, na kwa hivyo haikukubaliwa moja kwa moja, lakini nadhani aliyosemwa ndani tumesikia. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.